Muž, který je hostem dnešních hovorů, přijel do České republiky v roce 1991 a už zůstal. Působí jako novinář a vydavatel, komentuje politiku i ekonomiku a čtenáře a posluchače nehladí po srsti. Ale oni jeho taky ne. Když přijel Erik Best do Česka, hned prý poznal, že se mu tady bude líbit. Bylo to náhle vzplanutí? Co je v něm po 30 letech amerického a cítí se být už taky Čechem? Jaké kulturní a duchovní prostředí jej ovlivňovalo v dětství v Montáně a co na sebe nechává působit dnes? Ptáme se v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane Beste, vítejte. Moc děkuji, že jste si udělal čas pro hovory.
Děkuji za pozvání.
Jaké to je nosit jméno Best? V překladu nejlepší tedy.
Ve škole není to nejjednodušší, protože z toho se vyvozuje beast, bestie, takže to jsem taky zažil. A jeden trenér vlastně prohlásil, že sám je nejlepší a jsme měli na trenírkách jméno a tam se musel právě napsat druhý nejlepší. Protože on byl ten nejlepší.
Je to zavazující, nějak podvědomně myslíte pro vás?
Já si myslím, že trošku ano. A i když člověk nikdy nemůže být nejlepší, to je nesmysl, ale může se snažit. Takže si myslím, že trošku ano, protože člověk nechce naopak být úplně nejhorší, což je opak toho jména.
Jsou taková jména běžná v Americe, nejhorší.
Pokud vím, worst neexistuje, samozřejmě to používali taky pro mě ve škole. Ale to ne, my jsme taky si dělali legraci, to možná říkám poprvé, že střední jméno, jak každý Američan má, tak je to good, better, protože to je odstupňováno v angličtině. Good, better, best.
Ano.
Takže jsou různé možnosti, jak si z toho...
Jak se s tím dá kouzlit, zkrátka. Tak vy jste se narodil v Severní Karolíně, ale víceméně dětství jste strávil v Montáně v typické americké rodině. Co to je typická americká rodina?
No tak tehdy si myslím, že to znamená...
To byl konec 60. začátek 70. let, tak nějak zhruba.
Ano, a samozřejmě teď je to úplně jinak, ale zvlášť ve Severní Karolíně, kde ještě rozvod nebyl úplně přijatelný, to znamená maminka, otec, několik dětí, nás bylo 5, 7 nakonec. A to znamená, že otec pracoval, maminka byla doma, občas pomáhal otcovi v práci, byl lékař, měl ordinaci. Chodili jsme do školy, pak jsme měli domácí úkoly, doma jsme měli paní, která nám i občas pomáhala. A myslím si, že u nás platila taky autorita, protože my jsme dostali co proto, když jsme se chovali tak, jak jsme neměli. A já možná něco více než ostatní děti, občas neprávem, ale myslím si, že to je část té výchovy. Já si pamatuju velice dobře, že jsem jednou dostal dost velký trest a nezaslouženě.
Za co to bylo?
Za to, že někdo snědl zmrzlinu.
Neříkejte.
Teď je to úplně asi běžná věc, ale tehdy bez povolení rodičů sníst zmrzlinu z mrazáku. A opravdu jsem to nebyl, ale v jiných případech tak určitě ano, takže nakonec se to vyrovnává.
Ta Karolína, to je jižanský stát, v takovém tom jižanském duchu, tedy zřejmě se tam všechno odehrávalo. Montana lišila se nějak atmosféra? Jako, všude jsou tam protestanti, převažují, že co se týče toho duchovního světa?
Tam je to ano, tam je to jinak, protože v Severní Karolíně je to opravdu taková starší generace tradice. My jsme chodili, ne vždycky, ale jsme chodili do kostela.
Jich proti severu.
To určitě máme na to jiný název. Říkáme, že to je válka severní agrese a ne občanská válka. A tam hraje opravdu náboženství významnou roli. Zatímco v Montáně jsou to spíš ti, kteří chtěli uniknout, utíkat od té tradice. Ne, že úplně chybí, nebo není tam vůbec náboženství, ale je jiné a spíše to v tom novém duchu. Já jsem například chodil občas do kostela, jestli můžu vůbec tak tomu říkat, s jednou přítelkyní. A místo toho, aby tam byly dřevěné lavičky, knihy, klavír nebo orgán nebo něco, tak byly sklápací židle, papírový slova písniček a rocková hudba. Ale v duchovném provedení, to znamená, že to byl kostel fundamentalistický, úplně jinak než v Severní Karolíně, to by tehdy nikdo nepřijal, ale v té montáně a teď je to rozšířenější, byl to docela běžná věc.
Takže dá se říci, že ta duchovní stránka života je do života běžných Američanů zakomponována jako pevně? A nebo už to dnes neplatí?
Já si myslím, že to platí asi pro polovinu Američanů. Velká část je samozřejmě katolická a velká část je protestantská a nová část je, nevím přesně, jak to mám zařadit, říkají fundamentalistické náboženství a je to směs a je to spíš něco jako nové náboženství. To znamená, že místo toho, aby chodili do kostela, chodí doslova do arény. Jsou tam tisíce lidí a je tam kazatel, který používá mikrofon, který opravdu je spíš entertainer. Styl, který je založen, nebo to původně používali černošské kostely a mně se to osobně velice líbí, protože například ta hudba je opravdu krásná a ty řeči, nebo jak je správné slovo, sermon, jak říkáme, jsou...
Jako strhující, dá se říct.
Jsou inspirující, ano. A pak to převzal, první asi byl Graham, člověk, který ho každý Američan zná, myslím si, že nedávno zemřel. A to převedli do trošku jako marketingově, začali to uplatňovat taky na bílou populaci.
Ano.
A teď je to i pro ně obrovská záležitost.
Co pro vás jako znamená víra?
Já to mám v sobě. My jsme chodili do kostela. Dědeček byl opravdu věřící člověk, zakládal, založil dokonce takovou nadaci pro lidi, kteří neměli jiné možnosti. Takže já sice nemám takovou víru v tomhle smyslu, že jsem pevně přesvědčený věřící člověk, ale mám tam ty základy, ty hodnoty. A to znamená, že pro mě prostě čest a takové věci mají význam a myslím si, že to pochází vlastně z dětství a to určitě zůstává a z tohoto hlediska to náboženství pro mě bylo opravdu významná věc. Pak jsem chodil na jezuitskou univerzitu, takže tam jsem to zažil znovu.
Ti lidé z Česka, kteří znají život v Americe jak si blíže, tak říkají, že na tom duchovním životě v Americe si hodně cení toho komunitního charakteru, že tam ti lidé drží pohromadě, že si vzájemně pomáhají a tak dále a že se to hodně liší přeci jenom od poměru ještě tady u nás.
Jak u koho? Protože to není všude a není to v každé rodině. A já jsem například to neměl nepřetržitě, ale občas ve svém životě jsem takovou podmínku měl. To znamená, že já jsem žil na různých místech v Americe a občas jsem chodil do kostela a to znamená, že tam ta komunita je, ten obec a často lidi chodí ne kvůli tomu, že jsou věřící, ale že cení, chtějí takovou komunitu. A zvlášť, když jsem byl ve Washingtonu, kde jsem studoval, tak tam to bylo i profesionálně velice zajímavé, když jsem tehdy byl opravdu mladý kluk, 18-19.
Ten komunitní život není to přeci jenom pro poněkud individualistické Čechy svazující. Nemůže to být tento aspekt, možná proto se to tady... Samozřejmě, že existují při farnostech a sborech také komunity, ale mám za to, soudím ovšem jenom podle vyprávění, že tam je to intenzivnější.
Já si myslím, že Američané umějí ten marketing a i kostely pochopili, že jestli chtějí, aby lidé chodili, tak musí být opatrní, musí prodávat tu službu A v tom jsou, je to trošku zákeřné, samozřejmě, to není úplně pozitivní vlastnost toho náboženství, ale to velice dobře umějí. A myslím si, že dokonce možná lépe pocházím ze Severní Karoliny, kde černošská populace je velká, a tam bych dokonce říkal, možná řekl, že to umějí ještě lépe. A umějí vytvářet tu komunitu. A ano, částečně to falešné, ale každý to tak k tomu přistupuje. To znamená, že víme, že je to částečně.
Jaká hra se tam
ano,
hraje.
Ale je to opravdu velice pozitivní vlastnost. A to znamená dokonce, když víte, že zemřete, že už tu komunitu budete mít a už máte místo na, jak je to slovo?
Hřbitov.
Na hřbitově. A je to pro někoho velice pozitivní, ale zvlášť pro toho, kdo zůstává na stejném místě celý život. A to čím dál méně je ten případ v Americe.
Když už jsme u náboženství, ještě jedna věc. Můžeme zabrousit malinko do sféry, která je vám velice vlastní, a to jest do politiky. Jak je to ve Spojených státech s prolnutím se náboženství a politiky?
Zase záleží částečně na tom, kde, protože v určitých státech je skoro nemožné být zvolen, když člověk není nábožensky založený. To znamená, že je velice pozitivní pro voliče. Ne všude. To znamená taky, že je to zavázující, že ten politik aspoň musí demonstrovat, že má určité hodnoty, a jakmile někdo zjistí, že nemá, že má mimo manželskou aféru nebo něco, no tak je to problematické. Zatímco v některých větších městech to vůbec nehraje roli, protože tam nikdo neočekává, že budou takové hodnoty. Jsou to spíš v menších komunitách, kde to platí. Ale stále je to dost silné. Občas samozřejmě je to licoměrné, protože každý ví, že jsme jenom lidi, a pak se diví, když někdo má nějaké lidské vlastnosti.
Zmínil jste se o tom, že pro Američany, kteří zůstávají na jednom místě, je důležité, aby věděli, kam složí své kosti, až odejdou z tohoto světa. A zároveň jste dodal, že to není tolik běžné. To znamená, to je zmínka o tom, že Američané se ochotně stěhují za prací, za jinou částí svého životního osudu a tak dále. To je asi největší rozdíl mezi tamní populací a tady u nás ve střední Evropě, že?
Ano, je to, když člověk má velkou rodinu, je to obrovský logistický problém. Dostat celou rodinu dohromady, to je pro mě skoro nemožné, když mám 6 sourozenců, maminka ještě žije a mám od Oregona do Severní Karoliny. A to jsou tisíce a tisíce kilometrů. Takže bohužel se nevídáme tak často, jak bychom si přáli, ale naštěstí teď máme internet a Facebook a všechno.
Figurují tam takové věci jako stesk po někom, třeba maminka, dejme tomu. Víte? Jako ten internet, nemůžete si ho pohladit.
To určitě. Pro mě nejdůležitější bylo, když jsem přijel, jsem počítal s tím, že zůstanu tady. A to znamená, že ano, stíská se mi, ale jsem tady už doma. A z tohoto hlediska je to podstatně menší problém, než když člověk prostě vycestuje na několik let a počítá s tím, že pojede domů. Ale v Americe vzdálenosti jsou tak obrovské, že to začíná brzy. To znamená, že pokud člověk chce chodit na univerzitu, a ta univerzita není v tom městě, kde bydlí, no tak už to začíná v 17 nebo 18 letech, protože tam, kde jsem studoval já, tak maximálně jsem mohl jezdit jednou ročně domů, maximálně. A často ani jedenkrát, to znamená, že třeba několik let jsem nebyl doma. A to je běžná záležitost, to znamená, že člověk už musí mít ten pocit, že je samostatný a musí si na to zvyknout. A pokud nechce, no tak prostě nebude chodit někam jinam na univerzitu.
Takže hlavní bonus tady toho modelu životního stylu je, že ten člověk brzy dospěje?
Ano, samozřejmě jsou negativa. Já si myslím, že rodina je nejdůležitější věc, co máme. A teď mám rodinu, která je až na tu jako přímou, která je tady, tak rodina je rozmístěná přes celý svět, což pro mě je paradoxně, protože pro mě rodina je na prvním místě, ale ve skutečnosti to vypadá tak, že není, protože jinak bych byl stále v Montáně nebo v Severní Karolíně.
Američané si zjevně tady na ten styl zvykli. Jak se vám jeví z tohoto pohledu život tady u nás, v České republice?
No, z tohoto hlediska se mi to moc líbí. To znamená, že rodina, i když se to tady taky mění, ale že se drží víc dohromady a víc si pomáhají, a to se mi velice líbí. A já jsem měl obrovskou nevýhodu, když jsem přijel, protože vy jste za komunismu měli sítě, jste byli schopni navzájem pomáhat, a já jsem přijel a nic z toho jsem neměl. Naštěstí jsem potkal mladou ženu, která mě do určité míry poskytovala doposud.
A naštěstí vám to klaplo. Zjevně.
Ano, a stále je to ta sama. Takže díky ní mám částečně to, co máte všichni vy.
Psychologové říkají, že mezigenerační soužití je strašně důležité, že jako by to mohlo odvrátit jeho zintenzivnění, tu krizi rodiny, která teď jako se o ní hovoří, že je to důležité pro mladé, pro staré a tak. To je asi pojem, který ve Spojených státech při tomto modelu soužití prakticky neexistuje, že?
No, to je problém, protože já to vidím tak, že opravdu ta starší generace má přenést na mladší určité vzdělání, určitý způsob myšlení, určité hodnoty, které není ve škole. A když nejsou spolu, když rodiny nejsou spolu, to znamená, že čím dál, tím víc ten stát vlastně vytváří ten základ. A někdo si myslí, že to je velice pozitivní, ale já si myslím, že ne. Já si myslím, že rodina existuje právě od toho, aby každá rodina byla trošku jiná, ne uniformovaná, stejná.
Aby stát obsadil to volné místo po těch dědečkách a babičkách.
No ano, když člověk čte Huxleyho, no tak rodič už není ani pojem. A to se mi příliš nelíbí, takže z tohoto hlediska, no často v Americe aspoň ta rodina zůstává pohromadě po určitou dobu. To znamená, že ten rozpad nebo my se neodstěhujeme v 5 letech, pokud člověk nechodí na internát, ale já jsem odešel z domova víceméně, když mi bylo 18, takže nějaký základ tam byl. Ale stejně si myslím, že je to o něco zdravější stále v České republice než v Americe.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní společný host je Erik Best, vydavatel, publicista, analytik.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Když jste sem přijel v roce 91 a posléze jste se seznámil se svojí chotí, tak jste hned věděl, že tady chcete být a s ní a tak dále. Byly i jiné faktory, třeba narážím na to, že jste homopolitikus a jestli jste cítil tu atmosféru, která v zemi tenkrát panovala po pádu totality, jestli vás to mohlo nějak zajímat, ovlivnit, jestli jste odhadl, že ta země stojí na pokraji velikých změn, že to bude zajímavý terén.
Ano, ale já si myslím, že to bylo až na možná třetím nebo čtvrtém místě, protože pro mě nejdůležitější, a to já říkám vážným způsobem, byla mentalita Čechů obecně.
Povídejte.
Ano, protože ta mentalita je mi velice blízká. To znamená, že když já si stěžuji, no tak Češi si taky stěžují. Samozřejmě můžeme to kritizovat, ale já jsem úplně stejný a to se mi líbí. A to, že pak jsem potkal tady budoucí manželku, no to je součást toho, protože bez té mentality by to nebylo možné. A já to říkám s plnou odpovědností, protože předtím jsem navštívil asi 20 států. A já nemyslím jenom na den, ale jsem strávil nějaký čas dost, abych poznal, jestli ta mentalita mě vyhovuje. A můžu říci, že jenom v České republice jsem byl úplně komfortní v tom, jak přemýšlíte, jak mluvíte, jak se na věci díváte, jak analyzujete, jak si stěžujete.
To bych právě prosila ještě jiný příklad než to stěžování.
Ne, ale já to myslím pozitivně, protože vy jste trošku cyničtí jako národ, ale ten cynismus je zdravý. to pochází z historických událostí, z toho, co se stalo, co se vám stalo. A i když se mi to vůbec nestalo, já jsem to nezažil, neznám z první ruky, no tak mě to oslovuje a mně se to jakoby líbí, protože je mi to blízko.
Tady je to velice zajímavé. Bavíme se hodně o náboženství, tak vztah Čechů k náboženství, jak zapadá do tady toho vašeho modelu, který vám konvenuje? Jsme a nejsme sekulární země, že ano? Je to takové zvláštní.
No ano, ale já si myslím, že jste možná zašli o krok dál než většina Američanů. To znamená, že jste zkusili to náboženství do určité míry a pak jste se rozhodli, že vám to nekombinuje. To platí taky pro mě, i když občas si myslím, že vlastně nakonec to náboženství lépe vysvětluje určité věci než vědy, které máme ze školy. Já se dívám na vesmír a stále nechápu, jak ten vesmír byl vytvořen. A samozřejmě jsou teorie, ale žádná mě příliš nepřesvědčuje. Zatímco kdybych chtěl prostě přijmout, že Bůh to stvořil, no tak to je jednoduché.
Tak to je vysvětlení, že? Z toho běžného života, každodenního, co se vám jako tady na tom životě v této lokalitě, v této části střední Evropy líbí?
No tak na prvním místo je to, že pořád se tady něco děje. To znamená, že je to pro mě vždycky inspirace, vždycky, není to vždycky pozitivní, ale vždycky je to pro mě zajímavé. Na druhém místě je, že tady jsou různé národy, různé jazyky, různé zájmy, přednášky, koncerty. Často říkám, že největší chyba na Praze je, že není čas stihnout všechny akce, že opravdu je bohatá. To město je v tom smyslu strašně bohaté a i když nemám na to čas, jsem rád, že mám aspoň tu možnost, pokud si ten čas najdu.
Jako analytik politického a ekonomického dění vy se vyjadřujete jednak k těm aktualitám denním, ale i k tématům, která se odehrávají v dlouhodobém horizontu. Jako zajímalo by mě, jak žijete. Víte, vy jste pořád nastaven v pracovním jaksi módu, aby vám něco neuniklo?
Tolik ne, já to asi nesleduji každou vteřinu zprávy, jenom vlastně několikrát denně. Ne, já umím vlastně skoro, jak jste to popisoval. To znamená, že sleduji dlouhodobé trendy a pak musím používat současné dění, abych vysvětloval nebo aby to dal do rámce, ale pro mě vlastně jsou důležitější, dlouhodobější věci než dennodenní, i když je to část mé práce, ale mně se líbí tady taky, že je to prostředí je malé, těsné, všichni se známe. A to znamená, že nejsou tajemství a já můžu pak vyvozovat z toho, jak to funguje tady, že asi ve Washingtonu je to velice podobné, i když tam samozřejmě jsem úplně ztracený ve srovnání s tím, jakou situaci mám tady.
Poslední otázka. Je dnešní svět složitější, než býval?
Nemyslím si, ale myslím si, že jsme v jiné fázi, než jsme měli předtím. Není to úplně pozitivní pro západní část světa a jen bych si přál, abychom to brali o něco vážněji z tohoto hlediska, že my se pereme mezi sebou, když skutečné problémy jsou o něco víc na východě.
Poslední podotázka, pane Veste, a může v tomto smyslu jedinec nepropadnout depresi a nihilismu, že nic nezmůže?
Já si myslím, že ano. Já si myslím, že klíč pro každého je pochopit ten svět a pak pro sebe najít nějaké městečko v tom světě. A si myslím, že každý to dokáže, pokud k tomu má ochotu a taky má k tomu nějakou pomoc, když rodiče nebo nějaký poradce, mentor, nějaký kamarád, který má možná větší zkušenost. Když k tomu takhle přistupuje, tak si myslím, že pro každého je něco zajímavého.
No a já vám děkuji, že jste tady byl. Někdy zase naschledanou.
Děkuji pěkně, naschledanou.
Vážení přátelé, hostem těchto hovorů byl Erik Best, vydavatel, analytik, publicista, Američan žijící už 30 let spokojeně v České republice. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.